halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha 19.31 mitir band iyo magaalooyinka qaar oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 9-ka bisha November sanadka 2018. Idaacadda Saakii Caalamka waxay idiin daadihinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo saakana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee toogashadii shalay ka dhacday duleedka magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka oo nin dabley ah uu ku dilay 12 qof.
waxa ugu weyn oo la oran karayo arrintani sabab ay u tahay waxa weeyaan hubkan aan xadidnayn oo in badan oo ka mid ah aysan sharciyeysnayn oo dadka gacmahooda ku jira.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan muhaajiriinta Soomaalida ah ee ka soo laabanaysa dalka Liibiya.
Liibiya liban male, Liibiya lanaan male, male naala iyo nolo, dowlad male daryeel male, waa beled balaayadu ku dhasho ku dhaqanto, waa beled barti aad martaba, biniaadam daalini baalaha ka jooga lagu baaxsanayo beecaad geliso. naxdin baad la darista heladii meysis wurdada liqi meysa lagu taadhuuni ku mara. adigii la yaabkuna waxaad tin walaalo waagii casaadaba, waxaad milicsanaysaa maad maqlaysaa kuwa badda ku baabaay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhaqaaqay tallaabo ay ku xadidayaan dadka magangelyo doonka ah ee soo gelaya xadka koonfureed ee dalkan Mareykanka uu la leeyahay Mexico, waxaana xukuumaddu sheegtay in qofkii waddankan ku soo gala si sharci darro ah uusan xaq u yeelin doonin magangelyo. amar cusub oo ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda cadaaladda ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dalkan uu awood u leeyahay inuu xadido magangelyo doonka dadka ah ee soo gelaya, taasina uu ku yeeli karo isagoo soo saaraya wareegto. xukunkan kubeelgaarka ah ayaa u dhaqangeliyay sida ugu dhaqsaha badan, umada baahna inuu maro nidaamka caadiga ah ee daabacaadda rasmiga ah iyo in laga doodo. labada wasaaradood ayaa qorsheynaya inay wareegtadan daabacaan jimcaha maanta. sidaasi waxaa wariyaasha khadka telefoonka ugu sheegay xubno ka tirsan maamulka madaxweyne Trump. hay-adaha u dooda xuquuqda madaniga ee dadka ayaa sheegay in go'aankaasi haddii uu sidaasi ku soo baxo ay maxkamadaha la tiigsan doonaan. madaxweyne Trump ayaa muddadii 2 sano ahayd ee uu xukunka hayay ku dhaqaaqay tallaabooyin uu ku xadidayo sharciga muhaajiriinta.
macluumaad aruurin la sii daayay Khamiistii xalay ahayd ayaa waxa ay muujinaysaa in dagaalka argagixisada ka dhanka ee Mareykanka uu hormuudka u yahay lagu dilay dad ka badan 700,000 dalalka Ciraaq, Afghanistan iyo Pakistan tan iyo 17-kii sano ugu dambeysay. waxaana la sheegay in 22,000 tiradaasi dadka ay dhinteen 2 sano ugu dambeysay. tirada dhimashada ayaa waxaa ku jiro dad u dhashay Mareykanka, gaar ahaan ciidamada Mareykanka, ciidamada Afghanistan iyo dad shacab ah oo ku nool goobaha dagaalka ay ka dhaceen soonahooda. militariga gudaha dalkaasi laftooda ayaa la sheegay dalalkaasi iyo sidoo kale ciidamada booliiska ah iyo mintidiinta ku dhinta qalalaasaha dagaalka tooska ah ee aan iyagu ku dhimanin goobaha qaraxyada. sidoo kale warkan ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dhimashada dadban ee aan tooska ahayn ama aan si rasmi loo xaqiijin karin ay dhowr goor ay ka weyn tahay dhimashada sababto dagaalka tooska, taasi oo xataa ka dhigi karta ayaa layiri waxyeelada dhimashada haddii lagu daro inta haatan lahayo wax ka badan 1 milyan oo ruux.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. booliiska koonfurta gobolka California ayaa sheegay islamarkaana aqoonsaday magaca ninka dableyda ah ee dilay 12 qof, 18 kalena dhaawacay. ninkaasi oo 28 jir ah waxa uu ay sheegeen inuu ka tirsan yahay ama uu ka tirsanaa ciidamada Mareykanka ee Mareykanka. Falalka toogashada ayaa Mareykanka caqabad weyn ku ah, waxaana had iyo goor la beegsadaa meelaha ay dadku isugu yimaadaan. Warbixin ka hadlaysa wararkii ugu dambeeyay ee toogashada ka dhacday California waxay noo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Wax ka yar 27 laba gobol oo dalkan Mareykanka ku yaala waxaa ku dhintay si wadar ah dad toogasho loogu dilay 23 qof. Qofka ugu weyn dadkaasi waxa uu ahaa 97 jir, ayadoo isugu jireen arday jaamacadeed, dad qoysas ahaa, qaarkood isqabay, iyo sidoo kale to dhalinyaro yaryar. Falkii ugu dambeeyay waxaa habeen hore lagu weeraray goob baar ah oo ku taalo koonfurta gobolka California. Ninka dableyda ah ee geystay falkaasi waxaa booliisku ay u aqoonsadeen shalay gelinkii dambe, Ian David, oo isagu ah 28 jir ka tirsanaa ciidamada Marayniska Mareykanka. Ninkan 28 jirka ah ayaa asagana isku dilay goobta sida la sheegay, waxaana halkaasi ku dhintay dad gaaraya 13 qof. Cabdisalaan Xaaji Saciid waxa uu degan yahay meel 20 mayl un u jirta halka toogashada ay ka dhacday.
Zahray walaal, aad iyo aad bay warbaahintu arrintan u hadal haysaa, keligoodna ma aha guud ahaan dalkan Mareykanka oo dhan iyo adduunka iyo California. Arrintan aad iyo aad bay uga hadlayaan. De sida aada maqashayna, ninkan oo la yiraahdo Ian David Long oo ah 28 jir, ayaa mid ka mid a meelaha ugu qurux badan deegaanka ah, ayuu meel lagu caweeyey oo baar ah ku dilay 12 qof, isaguna halka uu isku dilay 12 qofna uu ku dhaawacay ilaa 18 qof. Marka arrin la filayey ma ahayn, Zahraay, sidaasayna wax u dhacayaan.
Ninkan booliisku ay aqoonsadeen durbaba waxaa la sheegay inuu yahay nin maskaxda looga jiro oo dhimirkiisa uusan ahayn mid dhan. Hase yeeshee falalka toogashada ee ka dhaca gudaha dalka Mareykanka oo sabab looga dhigo hubka dadka ay gadan karaan ayaa waxay ahayd arrin soo jiitamaysa buuqeeda muddooyinkan aad u dambeeyey. Waxaa sidoo kale ta jira hay'ado u ololeeya in hubka la mamnuuco isticmaalkiisa iyo ka ganacsigiisaba gudaha dalkan Mareykanka, halka dhinaca kale ay jiraan shaqsiyaad iyo sidoo kale ta hay'ada iyaguna u ololeeya in hubka uu ahaado mid dadku ay heesan karaan si amnigooda ay ugu difaacaan. Ian David, kasoo inuu ahaa nin ka mid ahaa ciidamada Marayniska oo laga yaabo inuu yahay shaqsi u tababaran haddana heystay hub inuu wax ku dilo, waxaa sidaasi si la mid ah 2 ka hor waqti aan dhammeen uu nin dabley ah uu meel dad ay ku cibaadaysanayeen u dhashay Yuhuud uu ku dilay gobolka Pennsylvania magaalada Pittsburgh 11 qof. Arrinka ku saleysan hubka iyo dilalka joogtada ee Mareykanka waxa uu noqday mid aad u walaac weyn markii dhibaatooyin noocaan oo kale ay dhacaan, laakiinse in wax laga qabto ma sahlana oo xaalkiisu waa mid waqti dheer qaadan kara aragtiyo kala gedisana ay ku gadaaman yihiin, sida uu leeyahay mar kale Cabdisalaan Xaaji Saciid.
Zahra, waxa weeyaan horta Mareykanka caadi u noqotay in hogashadu ay xar iyo habeen ka dhacdo. Inta la sheega oo keliya waxa weeyaan markay xoogaa dad badani ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan, ruhaantii sababta ciidima garanayso. Laakiin waxa ugu weyn oo la oran karayo arrintani sabab bay u tahay waxa weeyaan hubkan aan xadidnayn oo in badan oo ka mid a aysan sharciyeysnayn oo dadka gacmahooda ku jira. Taasi waa qodob marar badanna laga doodo. Taa waxaa sii dheer, dadkan hubka haysta ku dhowda oo aada moodo aakhirka baaritaan kasta inuu ku dhammaado in la yidhaahdo qofka falkaa geysta waa qof maskaxda looga jiro. Marka duruufo fara badan baa jira. Haba ugu horeyso, hubkan shacabka gacanta ugu jira oo guri kasta aada isleedahay 2-3-4 qori ama inka badan ayaa taala, una malayn maayo xalkeeda in la gaari karo ilaa Congressku ama Senateku ay arrimaha noocaas fiican oo dhaba uga fariistaan. Marar badan waa tii adweyd oo dooba ay ka dhasheen, laakiin weli waxala oo laga gaaray Zahraay ma jiraan.
Sharciga u ogolaanaya qofka dalkan Mareykanka a joogo inuu qaato hub isla markaasina uu gurigiisa ku haysan karo amaba uu meelaha qaarkood ula soo bixi karo ayaa waxa ay tahay mid la meel mariyay sanadkii 1968. Qodobkaasi dastuuriga ah ayaa haddaba xaq wuxuu u siinayaa qofka marka uu gaaro 18 inuu gadan karo qoryaha fudfudud, halka 22 iyo wixii ka waaweyna qoryaha boobayaasha ay qaadan karaan dadka qaarkiis. Dadka kasoo horjeeda in la mamnuuco ka ganacsiga iyo qaadashada hubka ayaa waxa ay ku doodayaan in ay naftooda u baqayaan ammaankoodana ay ku ilaaliyaan, halka kuwa dhinaca kale ayagana kasoo horjeeda ay rabaan in hubka la mamnuuco isla markaasina ay sheegaan inay u baqayaan naftooda oo sida wadarta toogashooyinka u dhacaayo ay saameyn ku yeelan karaan hadii hubka aan laga saarin gacmaha dadka shacabka ah oo gadan karana ay keenayso sida ay yiraahdaan maalin walba dhimasho iyo dhaawac kasoo koob dhinacyadaas dadka u ololeeya ka ganacsiga hubka iyo kuwa ka soo horjeeda aragtiyaha ay qabaan kuwa la mid ah waxa iyaguna qabo xubnaha sharci dejinta dalkan Mareykanka oo ah halka looga fadhiyo in ay wax ka bedel saameyn la ku sameyn karaan heesashada iyo ka ganacsiga hubka dalkan Mareykanka
Mahadsanid Saar Cabdixmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay toogashadii ka dhacday gobolkaasi California halkaad kala socoteen waa Voice of America qaybta Soomaaliga
Walina Washington ayaad naga dhageysanaysaan iyo idaacadda subaxnimo magaalada Hargeysa waxaa shalay soo gaaray 41 dhalinyaro ah oo tahriibayaal oo ka soo noqday dalka Liibiya wariyaha VOA da Xasan Maal Didir ayaa hadaba warbixintan Hargeysa ka soo diray
annagu waxa anagu jeel ku jirnaa waxa noo timi ahayd ayanta wariyaha noqonay dalkiisii ku noqonay bay tin marka ee safaarada Soomaaliya ayaa joogtay marka noo timi marka ee safaarada Soomaaliya soo celiso dalkayga hooyadii noo soo celiso anagu mahadcelinna
dhalinyaradan ayaa tira ahaan dhama 4 rag ah iyo hal gabadh kuwaas oo ku xidhnaa xabsiyada ku yaala wadanka Liibiya waxna ka qayb qaatay soo deyntooda hay'adda IOM ah garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa ku qaabilay mas'uulinka socda hay'adda IOM iyo gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha Somaliland Nimca Cabdi oo ahayd gabadha kaliya ee ka mid ah 14 kani dhalinyarada ah oo la hadashay VOA waxay sheegtay dhibaatooyinkii badnaa ee ay kala kulantay xabsiyada wadanka Liibiya in ay maanta ku iloobayso soo laabashada ay ku soo laabatay dalkeeda hooyo
walaan horta walaahay waxa ku horay marka dumar xirooyinka lagu qabsado wax gur jirdil cunto laana inay sameysaneen iyagoon bixi kareen iyagoo waxan ku horay dalay aan xurriyad haysan dhibaato badan ba Liibiya ka jirta marka nimanka Liibiyaan ka hartu dumarka iyo ragga ku dhibaataysa inamada waliba dhalinyarta ku dhibaataysa wallaahi waxaan u fududeysay hay'adda iyo amta soo celista iyada wadankeena Soomaaliya
Maxamed Aadan Cabdi oo ka mid ah waalidiinta dhalinyaradani ayaa ka warbixiyay dhibaatada uu u maray waalidahan muddadii uu wiilkiisu ka maqnaa
ilmihiisii oo ka quustay markuu qofku helo waa farxad naxdinne ku jirto oo aad ii saamaysay maanta dhibaatooyinka waxaan kala kulmay moobilka oo qura intay kaga baxday iyaa gaarisa 3,000 waayay wax la xidhiidi jiray safaaradda Soomaaliya ninka uu jooga halkaa arrimigu cajaabka badnaa waxay ahayd wixii xashki baan qabtay adoo moobilka iga daa xashki buu waan babaxay kabacdi intaa waan la socday sababa ugu dambeeyay shalayto dib u dejinta annagoo war kala meesha caruurtii la geeyay iyaanu war ka helay qayb ka mid ah meelii hore aan la xidhiidi jiray dabtan waxay dhahan xamar bi ka digeen ilaa baar 3 oo ay reportki sidii u jooga imika waa ilaahay mahadii hadii ilaahay nabad qabii ugu soo celiyay ilmo kasoo wax dhaleen uu dareemayaa ilmahaysa marka uu in badan ka maqnaado
sidoo kale Cabdi Majid Aadan Cabdi ayaa tixsuugaana ku cabiray dhibaatada taala xabsiyada wadanka Liibiya
anagu jeel ku jirnaa waxa noo timi ahayd ayanta wariyaha noqonaya dalkiisu ku noqonaya bay tin marka ee safaarada Soomaaliya ayaa joogtay marka noo timi marka ee safaarada Soomaaliya soo celiso dalkayga hooyadii noo soo celiso waxa oranaya Liibiya liban male Liibiya ladnaan male malana la iyo nolo dowlad male dareyal male waa balad balaayadu ku dhasho ku dhaqanto waa balad barti aad martaba binaadam daalni balaa ka jooga lagu baacsanaayo biyaad galiiso naxdin baad la dirista heladii meesii hurdada liqmeysa luqunta dhuni ku mara adiga la yaabkuna waxa tin walaalo waagi casaadaba waxaad milicsanaysa maad maqlaysa kuwa badda ku baabay kuwa la dilay kuwa la daldalay kuwa koronto lagu laayay kumanaan la haysto dhulka hoose lagu riday kuwa la xaadka beelo laga jibiyay lagu heela faadhaa dheer mid liito laga hayaa caloosha mid kale ku luqun jabay milyanaad mariid oo miirkiiba beelo moolo u sugaaya ayaa maanta Liibiya meelaha kumbadhoon war loo hayn idinka sii tagaayo yurub dowga loo maro maaha Liibiya annagana allahayow anagana saatir walahay naga samta saartay oo kugu xamdiinnaa
doomiyaha hay'adda qoxoontiga iyo barakacayaasha Cabdi Kariin Ahmed Maxamed Xinif oo warbaahinta la hadlay ayaa ka mahad celiyay siday hay'adda IOM uga qayb qaadatay
oo markii sanad baan filayaa sanadkan gudahiisa oo tiradoodu tahay 44 wiil iyo Iran laga soo kasoo noqday dalka Liibiya oo ay ugu maqnaayeen taariikh ku tagan markii hore runtii dhibaato badan kala kulantay waxaan u mahadnaqaynaa heedahan wada shaqaynta leenahay ee gacanta ka geystay IOM UNHCR waxaan u mahadnaqaynaa runtii habeen hore ayaa ahayd inay soo baxaan laakiin dagaalkii ka socday airport-ka ama caasimadda ayaa saameeyay waxaanu daawanayadoo diiyagu diyaaradda ku jira oo ay go'doon ku yihiin oo hadana uu dagaalkii airport ka socdo waxaan u mahadnaqaynaa labada kooxood ee halka ku dagaalamayay ee heeda xuquulisanka ka ogolaaday in ay dagaalka joojiyeen inta diyaaradda
iska cayso markii shanaad ee dhalinyaro laga soo daayay xabsiyada waddanka Liibiya ay soo gaaraan magaalada Hargeysa Xasan Maalidar VOA Hargeysa
runta madaxweynada Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu maanta ku ciitimi doono dalka Itoobiya halkaas oo la filayo inuu la kulmo madaxda Itoobiya iyo Eritrea. Dhinaca kalena koox xildhibaano oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa oo ku sugan dalka Djibouti ayaa ka hadlay isku soo dhawaanshaha madaxda wadamada gobolka. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah Saleebaad Maxamuud Xaashi oo ka mid ah koox xildhibaano oo safray dalka Djibouti si ay uga qayb galaan furitaanka xarun banki oo ganacsi. Wariyaha iyaga magaalada Djibouti Ramadaan Muuse ayuu uga waramay sida uu arko xaaladda gobolka.
Anagu waxaan lagu casuumay xafladda shan halkan ka dhacday oo ahayd dhismihii Central Bankigii ay dhisatay shirkadda Salaam Bank African Bank marka xafladdaas aan ka soo qayb galnay.
Dabeylahan siyaasadeed ee degmada Geeska Afrika ka socda dalalba walaalnimo iyo wanaag iyo nabad ee dhexmareysa oo isku soo dhawaaday waxana gaar isku baahaystay bariyan dambe Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, Djibouti waxaad moodayna banaanka xogaa laga geertay. Marka sideed u aragtaa arrimaha?
Xaqiiqatan Djibouti annaga waxay naga taagan tahay meel aad iyo aad u weyn intii hadda Soomaaliya dawladdeedii ay burbursanaydna waa la yaqaan roolka ay qaadatay waa wax macruuf ah oo la garanayo marka laga soo tago walaalnimada iyo cadka iyo hilibka naga dhaxeeya tan gobolkana way fiican tahay guud ahaan xurgufta ka jirta gobolka in nabad lagu soo dabaalo oo wanaag lagu wada noolaado cid walba way soo dhaweynaysaa oo bini aadana hase yeeshee Djibouti anaga waa si gaar ah bay anaga muhiim noogu tahay labada dal ee Djibouti iyo Eritrea waxa iyaga ka dhaxeeya oo borderka muranka ama maxabiista ay kala haystaan si nabada in lagu soo dabaalo waa wanaag ka mid tahay hase yeeshee anaga Djibouti cid ay noola siman tahay oo gobolkan joogta ma jirto sababtoo ah waa dad wada dhalasho diin ma aragtay darsinimo xiriir taariikhiya oo naga dhaxeeyo wax anagu ma aaminsaninba wax boodaro anaga iyo Djibouti noo dhaxeeya inay jiraan marka cidna kuma doorsan karno cidna nooma ay bedeli karto Djibouti
laakiin waxa la mudahilbaan in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gaabisay dadaalka nabadeynta inay kaalinteeda ka qaadato sidii la isku soo dhaweyn lahaa Djibouti iyo Eritrea waxyaabo kala tirsanayaan dawo loogu helo
way dhici kartaa qof markaas isagu jooga baawarka ama Soomaaliya madaxweyne ka ah in isaga si gaar ah wax ugu khaldan yihiin waa wax dhici kara laakiin waxaanu cadeynaynaa qofkaasi mowqifka uu qaadanayo kama turjumayo waxa dadka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin kama turjumayo marka haday dhacday inuu qofkaasi si khaldan tilaabo u qaadeena waanu ka raali gelinaynaa wadanka Djibouti waxaanu leenahay anagu Djibouti waa walaalahayo waanu aaminsanahay waanu aaminsanaan doonaa xiriirka naga dhexeeya
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Saleebaad Maxamuud Xaashi wuxuu waramayay wariyaha iyaga magaalada Djibouti Ramadaan Muuse halkaad kala socoteena waa Voice of America
waa tahay markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo wariyaha iyaga Xuseen Barre Aadan oo inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Khubarada falanqaysa siyaasadda dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in tan iyo intii ka dambeysay dilkii Jamaal Khashoggi isbeddel ama dabacsanaan uu ka muuqdo siyaasadda Sacuudiga ee ku wajahan dalka Qatar oo ay colaadi ka dhaxaysay. Arrintan ayaa waxaa sii xoojiyay markii dhowaan dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Amiir Maxamed Ibn Salmaan uu si cad u sheegay in dhaqaalaha dalka Qatar uu yahay mid hore u socda.
Xitaa
Qatar oo laga yaabo inay xurgufi naga dhaxayso, haddana dhaqaalaheedu waa mid adag oo xawli ku socda. Shanta sane ee soo socotana waxaan rajaynaynaa in uu sii kordho. Haddaba dabacsanaanta mowqifka Sacuudiga uu muujiyey ma laga yaabaa in ay soo noolayso dadaalladii loogu jiray waanwaanta nabadeed ee la dhexdhigayo dalka Sacuudiga iyo Qatar? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana Soomaaliya ku matira baarlamaanada Carabta.
Muddaba dadaal waxaa jiray wadamada runti carbeed niyad samida u haya in maaragtay mowqifka adag ee ay kala taagnaayeen dowladaha Khaliijka. Haddana runtii dalalka masalan Kuwait markaan kasoo qaadno oo iyadana lafirkeeda ku daaban dowlada kale oo miisaan culus ku leh, marka loo fiiriyo calaaqad dowliga ama xiriirka ama siyaasadeed ama amniyeed oo uu Maraykanka ugu horeeyo, ayaa arrimahaasi runtii dadaal weyn ugu jiray inaan marna aysaduhu isu bedelin colaad dhalisha gacanka hadal. Marka marbo sibaa maaragtay isuday oo lagu qaboojinayo arrinta ay kusoo socotay, hadda waxaad moodaa inay marka wadadii nabadda hadda atamay cagta maaragtay oo saariyan Islaam bilowgiisii noqon kara. Marka dagaalka marka isaga laftirkiisa qiimo lagu sameeyo, wuxuu noqon karaa maaragtay Khaliijka hadduu dagaalka aroosmo, iyadoo haatan ay gubanayso Siriya ciraaq horey u gubatay. Laftirkayaga maanta Soomaali ahaan oo dowladdeenna oo aan ku bogaadinayno inaysan dhinacna maaragtay colaadaasi iyo shabaagaasi iyadaanan maaragtay kula safan ee dadka calaqal maaragtay wadaalika cadcaful iimaan muujiyey oo laakiin iyada marka dadkii kale ee markaa si cad u dhexgalay in arrintaasi ay qaboojiyaan runtii tusaalena usoo qaadan karna Kuwait inay tahay arrin la filayay awalba oo Soomaalidu waxay tiraahda gacalcun. Marmarka qaar dowladaha Khaliijka isqabadkooda carabsu badan yahay, laakiin tani waxay ahayd mid runtii khasaaraheeda iyaga keliyaan ku ekaan doonin haddii ay dhici lahayd in maanta meesha isku dhac yimaado Khaliijka oo dhan uu ahaan lahaa midii carab ay mar dambe magaceeda maanta ay kuweyn lahayd jiritaankeeda. Marka mar haddii loo dhaadhaco marmarka qaar haddee siyaadadaada ama subanida sigaaga, waxaan filayaa qof weliba go-aan ku qaadan lahaa waa logahay Qatarna inay ku adkaysato waxyaabo fara badan. Waxaa keenayay iyada u cuskanaysay inay siyaadadeeda ama qarannimadeeda ama subanida sigeeda ay ka dhex muuqdeen qodobada qaarkooda inay taabanayaan.
Khilaafka u dhexeeya labada dhinac ee xiisadda Khaliijka ayaa lagu tilmaamaa in ay yahay mid ku salaysan loolan dhinacyo badan ah oo u dhexeeya dalalka ugu hantida badan ee Khaliijka ee Qatar iyo Sacuudiga oo garab ka helaya Imaaraadka, sida uu faahfaahinayo Xasan Xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Meeshan waxaa la isku haystaa waxa waa hoggaan, hoggaan diimeed waa la isku haystaa, hoggaan siyaasadeedna waa la isku haystaa. Labaduna waxay haystaan dowlado dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo. Sacuudigu waa la ogyahay waddanka ugu ballaaran Khaliijka waaye, caalamka Islaamkana culays weyn ku leh, saaxiibka ugu weyn oo Maraykankana ah muddo oo nusqarniya ka badan. Markan isagoo Maraykanka saaxiib la ah oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan, isagoo dowladaha Islaamka saldhigyoodii ah iyo isagoo dhaqaale xoogan haysta, waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego. Dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay. Hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay. Dowladda Qatar marka markaan dib u noqonno boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay, boqorka hadda jooga abkowgiis ama awowgiis ayaa Sacuudiga aada ugu xiraa. Markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyena waa isku dhaceen, Sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday. Maadaama ay isku dhaceenna dowladda Qatar waxay u aragtay awoodda Sacuudiga oo dhaqaale, dhaqaale kale way u haysataa, laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto, waxayna markaa u yeeratay Doctor Yuusuf Qardaaw iyo ragga kamid ahay oo waaweynaa oo la ogyahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn ee Sacuudiga ay ka culays badiyay Yuusuf Qardaawi oo culays badan oo malaayiin dad ku fiirsanaysa oo yeeshay culays diimeed yeelata qadar culays dhaqaalena way laheyd rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay Sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida Dubay oo kale tartan sida ay Dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh xagga diimeedna ay isaga daafacaan muddo 10 sano ah ayaa Sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka wax dhici doona ayaa la isku haystaa xaggee u socotaa arrintu ayaa la isku haystaa wixii hore waaba dhaceen
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tani intaan dib u kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi amuuraha islaamkana asaga ayaa nala socodsiinaya markana heeskii mooyen iyo fanaanada codka baxsan ee Qadiijo Fuude Cabdullaahi
heestaasi Khadiija Fuude ayaan ku soo xirnay idaacaddii subaxnimo waa anigu Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.